toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Teď to musím donatáčet díky technickým problémům, kterých se dneska při komentářích Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze dne 18. června roku 2020 na svobodné vysílači díky těm technikálím a výpadkům, tak tu spousta začátku není, takže já jenom připomenu témata, kterým se budeme věnovat v tomto pořadu. Začneme nečekaně přípravou na krajské a senátní volby, téma číslo 1, protože se k nám přidala a průběžně byla hostem doplňujícím, tedy inženýrka magistra Penelope Cimprichová za stranu Jednotní aliance pro patrioty a samozřejmě předsedkyně Aliance národních sil doktorka Vladimíra Vítová. Dalšími tématy, kterými jsme se zaobírali a která uslyšíte, jsou zoufalé výsledky maturit a také povinné očkování, zda je nebo není protizákonné a další to věci. Takže toto všechno k tomu je. Dámy a pánové, příjemný poslech, omlouvám se zkrátka dneska, nevím, jestli to bylo díky bouřkám, teď už tady zase prší. A když to dostřihávám, tak nevím, co se děje. Telefonní výpadky, neustále se nám něco sypalo, takže to už opravdu nevím. No ale nechte si chutnat při vlastně do oušek naslouchači dnešní pořad, tedy aktuálních komentářů Aliance národních sil. Přeju vám příjemný poslech ze svobodného vysílače Studio Kadaň, Severozápad Čech a Martin Marcikán vás bude provázet a budu parodovat, protože se za moderátora nepovažuji, tak se tady budu snažit dělat moderátorskou činnost. Tak, mějte se a příjemný poslech přeji.
Hovořili, že to předřadíme, bude to bod číslo 1, budeme se teď tomu věnovat třeba 20 minut nebo půl hodinky. Můžou mít i lidé dotazy, tak to bych vás pak, Martine, poprosila, ještě abyste řekl to telefonní číslo, nebo ať to píšou.
A já bych ho řekl, ale teď tady máme paní magistru na tom. Na tom telefonu.
Tak budou muset psát, ty tak, dotazy.
Tak. Telefonu, takže ani nevím. No,
tak počkejte, tak to zkusíme teď, jestli slyšíte, Vladimíro.
Raz, dva, tři. Já slyším, dobře.
Jo, dobrý, Martin tady zapomněl připojit telefon i do Skypeu. Tak, teď jsme propojeni všichni, pardon.
Takže, tak já jenom řeknu, že pokud mají tedy posluchači na toto téma dotazy, tak musí psát, že ty dotazy v tuhle chvíli, to jinak nejde. No já chci říct, že my jsme kdysi ještě s tím panem doktorem Štědroněm, to je strana státu přímé demokracie, strana práce, oslovili, to už bylo v loni, všechny ty menší nebo neparlamentní vlastenecké strany a snažili jsme se udělat takové jednání. To se podařilo. Podařilo se to dvakrát v Pardubicích a tam na tom jednání bylo v podstatě dohodnuto, že to, jakou měla kdysi vizi Aliance národních sil, tak jsme měli pocit, možná se to podaří zrealizovat, že jedna z těch stran, které se toho jednání zúčastnily, prostě ať se to týká krajských voleb anebo senátních voleb, tak dá kandidátku a na tom budou kandidovat zástupci různých politických stran a bude to tam u nich řečeno. Ale tu kandidátku podá ta jedna politická strana. Aby bylo vidět, že opravdu ti politici se snaží spolupracovat. A vlastně v těch Pardubicích bylo rozhodnuto, že, jestli to říkám špatně, tak mě paní kolegyně opraví, že co se týče krajských voleb, tak to si vzali na starost rozumní. A vlastně napříč těmi stranami se snaží sestavit kandidátku v některých krajích. Nevím, jestli se to podaří ve všech, protože jde o to, aby, nebo snažíme se, aby ty kandidátky byly plné. A někde to je třeba 65 lidí, jo, do těch krajských voleb. Nebo vždycky je to takové velké množství lidí. No a co se týče těch senátních voleb, tak tam byla a zhostila se toho, nebo původně, ono se ta jednání se vyvíjí, tak doufejme, že to klapne. Takže by tu kandidátku v těch jednotlivých senátorských obvodech, i když by tam byly členové jiných politických stran, dali jednotní. A proto právě jsem pozvala paní kolegyni Cimprichovou, a protože je host, tak tímto bych jí předala slovo, aby to eventuálně upřesnila anebo rozvinula.
Dobrý den. Ještě jednou všem posluchačům. Chtěla jsem říct, že to setkání, byla jsem na obou setkáních v těch Pardubicích a opravdu byl velký zájem na to, abychom se konečně spojili a sjednotili. Myslím si, že i ta naše strana, to naše hnutí jednotní, má tady tuto vizi, abychom se sjednotili, protože vlastně ten výsledek, co chceme všichni stejný, možná máme každý jiné způsoby, jak se k němu dopracovat, ale na tom se můžeme shodnout. Myslím si, že spousta médií se zlobí kvůli tomu, že jsme rozdělení, že vlastně politici rozdělují naši společnost a my bychom právě chtěli udělat přesný opak. A důležité pro nás je Česká republika, aby měla svoje krásné místo tady na tomto světě, abychom netvrdili pořád do nekonečna, jak jsme slabí, nemohoucí. Naopak, já si myslím, že my, když budeme chtít, tak budeme úžasní a uděláme všechno tak, jak to má být, protože to vzdělání, co tady je a jaká byla tady perspektiva původně, myslím si, že se máme o co opřít, jak v té historii, ale pořád i v té současné době. Já si myslím, že je na čase, abychom vyzdvihovali ty hezké věci a na nich stavěli náš politický systém, náš společenský systém. Co je škoda, ono potom byl koronavirus a vlastně v době, kdy my jsme byli předběžně domluveni, že se znovu sejdeme, tak s tím koronavirem to všechno padlo, takže se to tak nějak, nebo lépe řečeno nepadlo, ale usnulo na tu dobu. Však všichni víme, jak to bylo, takže jsme očekávali věci příští, dokonce jsem si myslela jednu dobu, že se volby snad ani konat nebudou, takže mě překvapili, že je dokonce posunuli o trochu dřív, takže nám zkrátili to období, kdy každý den je dobrý tady v této době. Nicméně já si myslím, že už i spousta lidí vidí, že Evropská unie se momentálně vytváří, jak nám dává, jak nám ukazuje svoji nadvládu, bych řekla, jo. Že nám chce tady dát ty kvóty migrantů, ať chceme nebo nechceme, jako máme udělat teď se to bude odsouhlasovat, dluh, že my budeme splácet za to, že ostatní státy do dneška příliš nepracovali a my budeme za ně platit jejich staré dluhy, jenom tím, že se udělá, že to je záminka koronavirus, no nemůžu se na to koukat, jo. A jsem jak zdravotník, tak ekonom, mám v tomhle, v obou oblastech vzdělání, čili jak začal ten koronavirus, tak jsem samozřejmě jako klasicky každý zdravotník, než člověk zjistí, o co jde, byla všema 10 pro, aby se udělala ta opatření, která se udělala. Ale po čase už bylo úplně jasné, že vlastně lidi neumírají na koronavirus, ale s koronavirem. A ty nehoráznosti, bych řekla doslova, kterými útočili média na lidi, to si myslím, že není správné, protože vlastně naplnili tu takovou tu věc, kdy se nesmí ty lidi strašit, neměli by se vyvolávat tady tyto emoce, protože pokud my budeme ty lidi takovým způsobem znepokojovat, tak naopak vyvoláme zhoršení zdraví. A navíc si myslím, že nošení roušek venku, to byl z mého pohledu totální nesmysl.
Můžu vás přerušit jenom takovou vsuvkou. Já jsem teď zrovna četla jednu paní doktorku a ta říkala, že mít v téhle té době na ústech roušku je jako mít na puse Petriho misku.
No,
kde je líhem všech bakterií, které jsou myslitelné vůbec.
Ano, ano. A poslechla jsem si, protože já nejsem virolog, nedělám epidemiologii, já jsem farmaceut, tak jsem si poslechla doktorku Pekovou a hodně mě zaujala s tím, že se jedná o virus, který se tak rychle replikuje, že prostě nemůže být tento virus vůbec pravý, že se jedná o nějakou umělou aplikaci, nevím, jak to vytvořili v těch svých laboratořích a že by se to správně vůbec...
Tak telefon asi upadl, že,
Martine? No, vypadl spojení. Mě telefon nikam neupadl.
Tak já bych se ujala slova.
Jdem to zkusit.
Není dostupný.
Ajajaj.
Zavolejte později.
Ajajaj. No, tak uvidíme. Uvidíme.
Tak snad vás, paní kolegyně, nevím, jestli slyší.
Slyšíme. Samozřejmě, já jsem chtěl zrovna ale do toho tak nějak vstoupit, aby jsme se nebavili o tom koronaviru, nějaké to propojení ideové, nebo...
Ano, ano. A takové věci. Já teda bych se vrátila k těm Pardubicím. Tam bylo dohodnuto, že opravdu tou alfou a omegou by mělo být vystoupení z Evropské unie. A někteří ti kolegové nebo zástupci některých politických stran mají teda, že to taky neměli to možná v programu a prosazovali to referendum, ale byli ochotni na tenhle bod, že to by byl taková alfa a omega té kandidátky, ten nejmenší společný jmenovatel. A byly tam já možná z těch známějších politických stran, jak se to teď rýsuje, doufejme, že to dobře dopadne. Už nás slyší paní kolegyně, nebo ještě ne?
Ještě ne.
Takže hovoříme s některými těmi neparlamentními politickými stranami. Uvedla bych tady například Hnutí Cesta, nebo jak už jsem zmínila, Rozumné, nebo tu stranu Přímé demokracie, stranu práce a podobně. Nechci tady říkat všechny ty politické strany, aby se někdo neurazil, že pak třeba se rozhodne, že se na tom projektu nebude podílet, ale chci ujistit posluchače, že opravdu ty kroky vyvíjeny jsou a ty snahy budou realizovány. My bychom byli rádi, aby to pokrytí té politické scény bylo širší, ale pokud se to nepodaří, tak alespoň doufám, že třeba 4 nebo 5 politických stran se toho zúčastní. Takže v této chvíli to vypadá tak, že ještě jednou to zrekapituluji, že ty kandidátky pro krajské volby by za celou tu skupinu těch vlasteneckých neparlamentních stran měly podávat a sestavovat Rozumní a co se týče senátorských voleb, tak Jednotní. A ještě dodávám, není to úplně na 100%, ale v této chvíli se to tak jeví a jsou podnikány konkrétní kroky. Chcete se, Martine, na něco zeptat?
Ne, ani ne, protože samozřejmě bude zajímavé, jak se dokáže alternativa sjednotit, protože ta roztřepenost, rozdělenost, ta samozřejmě hraje do karet těm jakože zavedeným firmám, že jo, no firmám, dobře firmám, ale říkejme jim tedy politické strany, jak se jim u nás říká, a zkrátka tím, že se jim otrhne určité procento, určitý počet několik tisíc voličů, tak je to nějak neohrozí a je zkrátka vidět, že se jenom poběrku, je potřeba opravdu nějak vyrazit.
No ono by se nepoběrkovalo, kdyby většina lidí opravdu šla k volbám, tak by se nemuselo poběrkovat. Mm-hmm. A já tady ale bych chtěla říci, my to máme moment, já si najdu přesně ten citát, jestli vám se podaří najít tu paní kolegyni.
Stále nedostupná, takže nevím.
To je zajímavé, tak asi jí selhal mobil, no.
Nebo jí byl selhán mobil, to nevím. Ale nebudeme konšpirátoři. Samozřejmě, dámy a pánové, všechno najdete, ty důležité věci, ať už deklaraci suverenity českého státu, nebo teď nejnovější, koukám, článek z 11. července s názvem Sklízíme plody zrady pro volání k občanům České republiky. To všechno najdete na aliancenárodníchsil.cz. Odkaz vám dám do popisu, hned jak se k tomu dostaneme. A samozřejmě zkusím vyhledat, ale já jsem nikdy nenašel jakoby nějaký official stránky toho
jednotní. No nemají, mají facebookové stránky, ale myslím taky, že nemají oficiální webovou stránku.
Jenom zmíníme, že tedy je to politické hnutí založené tedy bývalými členy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, a to právě z Moravskoslezského kraje, z níž tři jsou poslanci České republiky, kteří z hnutí odešli kvůli ideovým rozchodům s vedením. A hnutí bylo zaregistrováno a několik týdnů později bylo nabídnuto předsednické místo nebo pozice funkce Lubomíru Volnému, toho bychom měli znáti, a pak jsou tam místo předsedové Marian Bojko a Ivana Nevludová. Tak,
a já chci říct, že ta paní poslankyně Nevludová se velmi angažovala například při odstranění sochy maršála Koněva. Já jsem tehdy byla na zasedání toho zastupitelstva Prahy 6, ona taky. Měla tam opravdu skvělý projev a také už připojila, já teď nevím přesně, ke kterému našemu stanovisku svůj podpis, takže ta ideová shoda tady jde. A možná, až se podaří paní kolegyni se připojit.
Teď jsem to zkusil, zase nic.
Zase nic, to je zajímavé. Já ji teda zkusím taky prozvonit.
Ale mě to furt tam hází volený, účastník je nedostupný.
Zajímavý.
Jakože buď má vyplý telefon vybitý, no, anebo mimo signál.
No pravda, taky mám, že je nedostupný. Tak počkáme, až se nabije. No, jinak, co se týče toho rozchodu, to by asi ona řekla přesněji. Já jsem byla informována v tom smyslu, že ten Moravskoslezský kraj měl největší úspěch, a když, co se volební, ale nebyl pak náležitě jako hodnocen, nemyslím jenom finančně, ale tak vůbec, takže to se samozřejmě těch lidí, kteří do toho dávali své peníze, svůj čas a dosáhli tam takového úspěchu, tak se jich to samozřejmě také dotklo. Plus ještě možná ten ideový rozchod, takže to se pak, pokud se k tomu paní kolegyně bude chtít vyjádřit, tak může.
Jasně, ale já chci... než rozchody bych radši vbral schody. Schody teda s Aliancí národních sil, zda, nebo jestli by nám byla paní magistra schopná říci ty body, tři ano, jak se na to dívají jako celé hnutí, nebo případně jak se na to dívá ona, a tři ne a další věci. Samozřejmě z těch jejich článků, které tady teď já tady nahlížím, které vycházejí na parlamentnichlistech.cz, tak vidím, že proti té Evropské unii, proti té migraci nucené i nenucené, volné, ilegální, legální, zlegalizované a další věci, řecko-turecké hranice, rozežíraná Evropská unie a spousta dalších věcí, takže v tom by to asi chtělo, ale stejně jako jsme upozorňovali na SPD, je potřeba jasně tedy říci, ano, my chceme referendum, a jestliže bude referendum, tak budeme vyzývat naše voliče, aby jasně řekli vystoupení.
Ale já chci říct, že zastávajícího stavu ústavy, nebo stavu zastávající ústavy, de facto není žádné referendum možné. Mm-hmm. Takže podle mého názoru to je protimluv, ale to tady zmiňujeme v těch pořadech často. A není to tedy jenom můj názor, ale právnický názor, a kdyby tu byl pan kolega, tak to ještě potvrdí. Ale já jsem tedy chtěla říci ještě k té účasti ve volbách, jak se říká, že se volí menší zlo a podobně. Tak my to budeme mít potom v nové té programové části Aliance národních sil. A tam se říká, že platí starý duchovní zákon. Kdo nepotrestá zlo, je odpovědný za jeho další šíření. Tedy bojuje na straně zla. A vědomý výběr i menšího zla je vždy vědomým výběrem zla. Tak by bylo fajn, kdyby si toho lidé byli vědomi. Ale já jsem ještě, Martine, chtěla říct, jak vy jste zmiňoval ta naše stanoviska. Tak my jsme dnes vydali jedno aktuální. je to výzva vládě, aby nepodepisovala Fond obnovy Evropské unie ani takzvaný projekt Evropská unie nové generace. A my tady v té naší krátké výzvě, to vám pak dám taky odkaz, říkáme, že centralizace moci na úrovni Evropské unie dosahuje vrcholu. A právě prostřednictvím Fondu obnovy a toho projektu Evropská unie nové generace se snaží, a to už tady paní kolegyně zmínila, se Evropská unie snaží zavádět společné dluhy a unijní daně. A tato představa vlastně má legalizovat se na jednání Rady Evropy zítra. A proto vyzýváme a ostře protestujeme proti případnému souhlasnému stanovisku naší vlády. Protože jsme mnohokrát svědky toho, že se u nás v médiích řekne, že ta vláda neučiní nějaké kroky v rámci Evropské unie a ejhle dojde na jednání a ta česká vláda ty kroky učiní. Takže my tady preventivně opravdu protestujeme proti tomu případnému souhlasu z naší vlády s tímto fondem obnovy. A právě říkáme, že pokud k tomu dojde, tak se členové vlády prostřednictvím premiéra dopustí vlasti zrady a připustí, aby se Česká republika stala definitivní kolonií. A teď tady uvedu, že vlasti zrada je trestný čin podle paragrafu 309 trestního zákoníku. A teď cituji, co to je. Ten trestný čin může spáchat občan České republiky, který je ve spojení s cizí mocí. A přímo v zákoně je definováno, že to je každý stát mimo Českou republiku. A jestliže k tomu tedy dojde, tak takový občan spáchá trestný čin rozvracení republiky. To je paragraf 310. A to rozvracení republiky, toho se dopustí ten, kdo se v úmyslu rozvrátit, a teď jsou tady varianty, buď ústavní zřízení, nebo územní celistvost, nebo obrany schopnost, a teď pozor, a nebo zničit samostatnost České republiky, kdo se toho účastní. Takže ta vlastizrada je popsána v těch zásadních dvou paragrafech. A my tedy vyzýváme, aby veřejnost dala jasně najevo, já nevím, maily, psaním těch poslanců nebo i na těch sociálních sítích, že s touto koncepcí Evropské unie nesouhlasí. Protože pokud dojde k podpisu, tak samozřejmě ta naše samostatnost bude de facto zlikvidována a bude potlačena suverenita našeho národního státu. To se dá velmi lehce prokázat. Takže tohle to je naše poslední nebo dnešní výzva vládě a občanům.
Dobře, dobře. Kde vás mohou vidět? Budete na pouti do Tábora 27. června?
Protože ale hlavně koukám, že pouť... ne zítra, v sobotu.
Ano.
V sobotu bude pouť na vrchu Hostýně. Jestli to tam, Martine, vidíte tu pozvánku, tam je přímo i ten program Vrch Hostýn.
Tak teď to hledat.
Jo, já to můžu tedy zmínit. Kolegové z krajského klubu Morava tak připravili takovou pouť, která bude slovanského typu. Shromáždění, máme tam pozvánku, to vám teda když tak pošlu, kdyby se vám ji nepodařilo najít. Shromáždění bude na parkovišti v Bystřici pod Hostýnem. Je to u hřbitova, bude to od 1:30 do 2:00. Pak se jde pěšky na vrch, asi 3,5 kilometru. Kdo by to nezvládl pěšky, tak je možné vyjet autem. A nahoře mají kolegové připraveni jednak zajímavé povídání, především o slovanství, protože ten původ toho vrchu Hostýn je původně slovanský. Až pak, jako tam bylo přelípnuto to křesťanství a podobně, tak je to starobylé slovanské místo a bude se tam teda hovořit o našich tradicích, o kultuře, o našich předcích, o Slověnech a vlastně ten Hostýn byl původně zasvěcen kultu bohyně Matky Země. Takže to bude taková ta kulturní a starobylá část. Pak samozřejmě tam bude představena Aliance národních sil, jak už jsme byli svědky i na těch předcházejících poutích, tak byli tam hosté i zástupci z jiných politických stran. Dokonce jsme s některými dohodnuti, že tam kolegové přijedou, abychom se poznali, protože se neznáme mnohdy osobně. A bude se tedy diskutovat o současném stavu naší země a o možnostech, jak tuto situaci změnit a napravit. A pak tady kolegové ještě mají připraveno, že na závěr bude proveden obřad pro ochranu a obrození našeho národa. Nějaký starý slovanský obřad a říkají, že načerpáme z toho energii, z tohoto silového místa. A občerstvení je k dispozici ve stáncích, ty jsou tam permanentně asi na tom místě, já jsem tam tedy nikde nebyla. A doporučuji, když bude hezké počasí samozřejmě, vzít si deku a nádobu na vodu, protože pod vrcholem je přírodní pramen. Takže to je nejbližší akce, která se bude konat teď v sobotu 20. června.
Dobře, dobře.
A vy jste měl na mysli
pak ten následující víkend.
No. No, já ještě chci říct, že my máme ten plán těch poutí každý měsíc jednu, ale pokud kolegové z některých těch krajských klubů přišli s návrhem, že by vymysleli ještě nějaký jiný typ akce, tak jsme to samozřejmě uvítali. Takže tím pádem taky je těžké třeba jezdit z jižních Čech na severní Moravu, takže proto je to tento týden na té Moravě a příští týden v těch jižních Čechách, to je v Táboře. Chcete, Martine, tam pohovořit o té pozvánce? Nebo...
Můžeme, já si to tady zvětším, jestli mi to nějak půjde. A? Jo, načítá. Takže rádi bychom vás pozvali na pouť Aliance národních sil do Tábora, která se koná k připomenutí 600. výročí bitvy o Tábor. Bitva se odehrála 30. června roku 1420. Více o této bitvě, významu husitství, falšování dějin a odkazu Jana Žižky si povíme na procházce Táborem a kolem řeky Lužnice. Sraz bude tedy v 10 hodin na náměstí Jana Žižky v Táboře u sochy Jana Žižky. Z náměstí tedy se pak přejde k hradu Kotnov, jestli to čtu dobře, ukážeme si Žižkovu baštu a sejdeme parkem k Tismenskému potoku. Lipovou alejí vystoupáme k poutnímu místu Klokoty, kde jsou i zbytky starého slovanského osídlení. Dále budeme pokračovat lesní cestou nad řekou Lužnicí k výletní restauraci Harachovka, která se nachází přímo na břehu řeky. Občerstvení a odpočinek je plánováno na 11:45 až 12:45. Časový důvod je samozřejmě, dámy a pánové, pauze, to orientační, že ano, ve výletní restauraci právě Harachovka. Zpět do centra Tábora se budeme vracet příjemnou stezkou podél Lužnice, kolem Benešova mlýna a geologické expozice pod šírým nebem. Celý okruh má mít na délku zhruba 6 kilometrů. Návrat by měl být mezi 13. hodinou a 30. minutou až 14. hodinou. Nepřátel se tedy nelekejme, na množství nehleďme. Těší se na vás Aliance národních sil. Tady mám.
Ano, a je to krajský klub Jižní Čechy.
Mm-hmm.
A teď ještě právě kolegové ze severních Čech také ještě chtějí zorganizovat jeden tábor, nebo jednu pouť, je to vrch Tábor, který vlastně to měla být první pouť, ale protože začala ta karanténa, tak se to nezrealizovalo, bylo tam jenom, myslím, jeden pan kolega, tak symbolicky, takže by se to ještě zopakovalo, ale to budeme posluchače informovat. Zatím ještě není určen termín, ani není přesně udělaná ta pozvánka.
A vydržte, jdu připojit paní magistru, už se asi dostala, buď na signál, teď to vypadlo, tak já jdu. Tady dosehnat, snad se tady dosežneme, nebudeme si snad volat navzájem, uvidíme, aby jsme oba nebyli momentálně nedostupní, což by bylo špatné, že ano, a koukneme se na všechno ostatní. Tak, jdeme na to, uvidíme, jestli nám to půjde všechno.
Tak já mezi tím... Můžeme se když tak dostat k tomu bodu číslo...
Volaný účastník není dostupný.
No tak to já teda fakt nevím, co se tady děje. Kde si to s náma tady hraje? To je nějaké voláky, si čudné. No tak uvidíme. To dřív se tady vybiju já. Telefon. No,
tak já bych navrhla tady ten druhý bod.
Jasně, jasně. Koukneme se na něj. Koukneme se na to, co bychom se měli podívat. Koukneme se na druhý bod, zoufalé následky maturit. Tak se na to jdeme mrknouti, aby jsme to měli.
No tento týden, nebo ne tento týden, ale ty uplynulé se ukázalo, že vlastně ti studenti měli žalostné výsledky maturit. A teď jsem viděla na Facebooku, zrovna včera někdo publikoval, když se podíváte na moji stránku, Martine, tak to tam uvidíte, jaké byly třeba maturitní otázky v roce 1885. To si myslím, že dnes by nezodpověděl ani čerstvý absolvent, mnohdy možná ani ČVUT, jako ten teda, týkalo se to nejen matematiky, ale i takového všeobecného, i historického a filozofického rozhledu. Tak se k tomu můžeme konkrétně vrátit. A teď se lidi zamýšlí na těch sociálních sítích, jako proč tomu asi tak je. Tak já chci říci, proč z našeho úhlu pohledu, proč my víme, že tomu tak je a že tomu tak je záměrně. Protože naše republika, stejně jako vlastně všechny státy téměř světa, přijali kdysi tu agendu 21. A ta agenda 21 je vlastně jakýsi komplexní plán akcí, které mají probíhat globálně i lokálně. A jde o to snížit vzdělanost lidstva, nejen jednotlivých národů, ale lidstva jako celku. Protože ta agenda 21, jednak ji má rozpracován každý stát, každá vláda, každé ministerstvo, každý kraj, asi i každá obec má rozpracovánu v různých oblastech vždycky agendu 21. A takovým tím life motivem tohoto dokumentu je takzvaný udržitelný rozvoj. Ta původní agenda 21, tak to je dokument o 40 kapitolách. A vlastně jde o to, jaký je jeho cíl, kontrolovat svět doslova a do písmene. Celý ten dokument a vlastně jak je rozpracováván v těch jednotlivých státech a na těch rezortech, tak je založen na sociálních kontrolních mechanismech. A jde o to primárně zlomit národní suverenitu státu, to tam jako v rámci toho trvale udržitelného rozvoje se to vlastně považuje za tu největší překážku, ty národní státy, zničit ten smysl pro národní cítění a samozřejmě to souvisí s tou migrací a podobně a i s tím, že vlastně všechna ta mainstreamová média tomu dávají zelenou a o tom jsme také hovořili mnohokrát, v podstatě na celém světě se kope do těch vlastenců, kteří se snaží bránit svoji zem. Ale podstatou úplně tou nejvnitřnější toho dokumentu, je to dokument OSN, tak je převýchova dětí k takzvané udržitelnosti a ekonomické spotřebě. To je terminus technicus. Je tam i jedna kapitola. Udržitelnost a ekonomická spotřeba. A právě v této souvislosti ty materiály nejsou ani k dispozici v češtině. V té češtině je k dispozici jenom ta agenda 21 jako celek. Ale součástí toho je spousta dalších doprovodných materiálů. A jedna je taková, na čem lze ukázat, o co v té agendě jde, tak je taková nejprůkaznější. A to se týká matematiky. A pak se vrátíme například k těm otázkám z matematiky v tom roce 1885 maturitním. Takže já vám pak, Martine, pošlu odkaz na sestřih různých přednášejících. Většinou jsou to Američané, kteří varovali před podepsáním té agendy 21. A oni tam právě říkají, že je tam dokonce v těch příručkách OSN řečeno, že matematika, že lidi nemusí znát matematiku, že matematika se má v jednotlivých třídách učit takzvaným konsensem. Já už jsem to tady taky kdysi uváděla jako konkrétní příklad, ale zopakujme to.
Moment, že prostě máme už na telefonu konečně paní Pilopi Cimprichovou, konečně jsme se dospojovali.
Já se musím omluvit, ty mě se vybil mobil a to jsem vůbec neočekávala.
Jo, stane se.
Ani nevím, dokdy jste mě slyšeli.
No.
Tak taky nevíme už. Ale já bych jenom, pardon, dokončila tady tohle, a se vrátíme k paní kolegyni. Můžu?
Dobře, dobře.
Dobře, takže ta OSN Agenda 21 v těch příručkách odborných, konkrétně to, o čem teď hovořím, je příručka, která se jmenuje, je to jenom v angličtině a jmenuje se to v překladu, Znalost matematiky propojení. Je to uvedeno na straně 84. Takže tam se říká, že když se v jedné třídě dohodne ta paní učitelka s dětmi, že se třeba dohodnou, že 2 a 2 je 5. Tak to prostě bude platit a veškerý ty další matematické kroky se od toho budou odvíjet. A je to, znovu opakuji, je to uvedeno v těch prováděcích dokumentech Agendy 21 a tahle příručka se jmenuje Znalost matematiky propojení, je to strana 84. A v podstatě je tam řečeno, že děti se mají záměrně stávat matematickými, to tam takhle není explicité, ale ten podtext je, matematickými i jinými analfabety. Neboť právě doktrína trvale udržitelného rozvoje to nařizuje. A ti autoři dokonce říkají, že, a teď je cituju přímo z té příručky, více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů než ti chudí s nižším vzděláním. A proto je ten záměr, aby prostě lidé nebyli vzdělaní, aby to vzdělání bylo menší. A teď se třeba, kdyby tady byl pan kolega Hajs, tak by to zmínil, protože dnes jsme o tom hovořili. A on říkal, že sledoval, on je na Seznamu, takže tam to je novinky, myslím, ne. Takže tam bylo třeba pro rodiče, aby si udělali test, jestli by udělali maturitu z nějakého oboru. A pak tam byla diskuze a samozřejmě většina rodičů už by to neudělala, protože ten odstup od těch aktuálních znalostí a od školy je velký. Takže výsledek pak byl, ty odborníci řekli, že protože by to neudělali ani rodiče, takže se musí snížit obsah toho učiva, aby to nebylo tak komplikované. Ale já bych v téhle souvislosti ráda uvedla jeden citát, myslím, že Rochefoucault ho říkal. A tady se hraje taková falešná hra s těmi testy, kde jako rodiče už by neodmaturovali. A Rochefoucault říkal, kdybychom si měli pamatovat všechno, co jsme kdy četli nebo slyšeli, tak je to jako kdybychom v sobě nosili všechno, co jsme kdy snědli nebo vypili. Prostřednictvím jednoho jsme byli živy fyzicky, prostřednictvím druhého duševně a prostřednictvím obého jsme se stali tím, čím jsme. Takže to, že ti rodiče pak nevypočítají ty příklady, to neznamená, že jsou hloupí, ale když se to v té škole učíte, tak formujete nějakým způsobem mozek, učíte se uvažovat a podobně. Takže to je podstata vzdělávacího procesu. A já tedy ještě se teď vrátím k té agendě 21 a k tomu plánu OSN. Takže opravdu je to určeno k všeobecnému a absolutnímu úpadku lidských hodnot, devastaci školství. A To je, proto se děje to, co se děje. Jenom, aby byla paní kolegyně v obraze, teď jsme u bodu, který se věnuje tomu, že teď proběhly ty maturity a ty výsledky byly velmi špatné. Tak jsem to dala do mezinárodního kontextu a právě v souvislosti s tou agendou 21, tam je to, jak by řekl Václav Klaus, nejsignifikantnější. Mimochodem, ta agenda byla podepsána v roce 92. Tehdy to bylo v Rio de Janeiro a zastupoval nás tehdy ministr životního prostředí Josef Vavroušek a předsedou vlády byl tehdy Petr Pithart. A v roce 97, tedy o 5 let později, protože ty procesy jsou delší, se Česká republika zavázala oficiálně k přijetí agendy 21 a premiérem byl tehdy Václav Klaus a ministrem zahraničí Josef Želeněc. A ministrem životního prostředí František Benda. Ono se to tváří, jako, že se to týká životního prostředí, proto je tam ta falešná hra s tím termínem udržitelný rozvoj. Ale jak jsem řekla, týká se to, je to ve 40 kapitolách a týká se to všeho. Kdybychom to aplikovali na naše ministerstva, tak každého. Kultury, školství, průmyslu, všeho. A potom ještě chci říci, že v roce 2004, jak je to naplánováno, ty jednotlivé kroky, ten materiál, to byla vláda, kde byl premiér Stanislav Gross a ministrem životního prostředí Ambrozek, takže tam v roce 2004 to bylo schváleno definitivně a od té doby se každý rok rozpracovává v jednotlivých rezortech. Takže ten celkový jakoby časový úsek trval od roku 92 do roku 2004. A teď už to je součást naprosto všeho. Tak předávám slovo paní kolegyně, buď jestli se chce zapojit k tomuto tématu, nebo dokončit, o čem předtím hovořila.
Já nevím, jestli si můžu dovolit dokončit, co jsem hovořila, protože vůbec nevím, kdy se to přerušilo, asi někdy brzo na začátku. Já, ale mě to hodně zaujalo, ještě víc mě mrzí, že jsem si to neposlechla celé, protože co se týče školství, tak mě opravdu zaráží, že není ani možnost, aby si ty studenti mohli jít zkontrolovat, co v tom testu udělali špatně. Takže kdyby tam udělal čirou náhodou tu chybu, ten pracovník, který to kontroluje, tak nemáte šanci se na to nějakým způsobem odvolat nebo dovolat, není šance. A to si myslím, že je taky nesprávné. Jako, zatím se mi zdá, že dříve, jak bývaly ty maturity, že ta škola věděla, co učí, věděla, co po těch dětech chtít a myslím si, že byli lépe vybaveni, než jsou dnes studenti. Já jsem třeba studovala střední zdravotní školu a někdy mám pocit, že měla lepší úroveň, protože jsme tam dělali samozřejmě i praktické věci, i teoretické, že měla být úroveň než dnešní vysoké. Takže je to škoda, že ta úroveň upadá a navíc, co mi vadí, já se teda budu věnovat zatím tomu školství. Další věc, co mi vadí, že vlastně je povinnost mít vysokou školu na všechno. A já se ptám, proč? Jaký to má smysl učit se do nekonečna, jak se má cestovat, nebo nějaká komunikace? To jsou, nemyslím tím komunikace jako dráhy, ale komunikace, komunikovat s někým. Přece na to nepotřebujeme vysokou školu, na to stačí nějaké kurzy nebo jednoleté školení. Proč tyto lidi, kteří by mohli klidně pracovat, tak jim naopak platíme školy, které nepotřebují a které nepotřebuje ani náš stát? Jako k čemu
to
je?
A ti absolventi navíc odejdou pracovat do zahraničí, kdy vlastně získají zcela zdarma inteligenci. Ty západní státy, které jim dají pak větší plat.
například lékaři, když odcházejí, nebo veškeré ty kvalitní, co opravdu za něco stojí, odejdou do ciziny, tady vystudovali zadarmo a tam za to dostanou těžké peníze, zatímco tam by si na to museli třeba vzít půjčku, aby mohli studovat, nebo být na tom úplně jinak. Já si myslím, že by bylo správné, pokud člověk chce odejít a tady něco jiného, kdyby řekl, já se za 3-4 roky vrátím, já si chci udělat jenom takovou stáž a nabrat zkušenosti, to si myslím, že je správné, ale pokud se do 5 let nevrátí, tak by měl vrátit ty finance za studia státu. Protože se na něho skládáme všichni a všichni očekáváme, že tady tomu státu to také vrátí. A to se myslím.
No a vidíte, že vlastně i v tomhle jsme jednoznačnou kolonií. Dovedete si představit, že by to udělali, že by zadarmo. U nás taky ty cizinci studujou vlastně zadarmo, když je to buď v češtině, anebo teď myslím i v angličtině. Takže my jsme takovým sponzoringem nejen po stránce ekonomické, ale i v tom vzdělávání, což ve finále, když se to pak přepočte, tak je to také stránka ekonomická. To nedělá nikdo jiný, kromě těch východoevropských zemí, možná kromě nás, nevím, jak je to řešeno například v Polsku.
Já si myslím, že by si lidi opravdu, kteří si na to tady neplatili svými daněmi nebo rodiče jejich daněmi, že by neměli právo tady studovat zadarmo, že by měli si za to studium platit. A i Češi, i čeští občané, pokud odejdou, nejde jenom o stáž nebo nabrání nějakých zkušeností a že se vrátí a zase to tomu státu nějakým způsobem recipročně dají, tak i ti by si to měli dodatečně zaplatit a uhradit. Protože my se tady všichni neskládáme pro ty ostatní na to, aby to našemu státu potom zpátky nedali.
Dobře. Já si vzpomínám, kde jsme skončili. U toho, že jste se potkali nejednou, myslím, že dvakrát v těch Pardubicích, když se tam dělali nějaké ty věci ohledně toho, jestli jste programově schodní či neschodní a jak je to vlastně vůbec celé. Takže já jsem se chtěl i zeptat, jak je to s tou schodou programovou, jak to třeba smáte, je AP a když tak Aliance národních sil a tak dále a tak dále. Jak jste na tom?
Já si myslím, že se shodneme hlavně v tom, že jsme vlastenecké strany a chceme, aby v prvé řadě byl český člověk, který tady žije a který tady vytváří určité hodnoty. A můžeme se shodnout na tom, co jsou hodnoty, jaké a které, to si můžeme ještě dále dovykládat, protože jsem říkala, že nám do toho vpadnul ten koronavirus. A tím pádem se to všechno přerušilo, takže doufám, že budeme zase pokračovat. Ale zájem je, abychom se opravdu spojili a myslím si, že je šance dnes i pro ty média, jak volají, že jsme všichni rozdělení, že my opravdu se chceme spojit a chceme něco pro tady tento stát udělat a jít tím směrem, co je pro naše občany dobré a co je vlastně dobré vůbec pro tuto zemi. A myslím tím pro zemi i jako země kouly. Protože k tomu patří i ta ekologie, k tomu patří všechno z téhleté strany, ale má se to dělat správným způsobem a ne takovým způsobem, že hurá akce a snížíme spotřebu kysličníku uhličitého, který pro svůj vývoj například potřebují rostliny. Já si myslím, že by se měla snížit hlavně spotřeba, protože sám víte, že dneska si musíte mobil kupovat každé 2 roky, počítač vám nevydrží. Dříve, co jsme si koupili, lednice, vysavač, všechno vydrželo hodně, hodně dlouho a fungovalo. Takže byla bych i pro, aby ty věci byly o něco dražší, ale aby se zbytečně nespotřebovávaly pořád dokola. Já jsem měla úplně hrůzu, když jsem viděla, kolik se kupuje roušek a kam to půjde, teď už myslím jenom z toho ekologického hlediska, protože jsem si říkala, já jsem dcera švadleny, tak umím šít ještě navíc, takže jsem si říkala, že by bylo nejlepší opravdu nakoupit hodně plátna a udělat takové ty dvojité roušky. Každý po 2 hodinách by si je vyměnil, měl by jich několik, večer by se to jenom vařilo a bylo by to, protože to hlavní, co se rozprskne, tak to většinou jde tou kapenkovou infekcí a ta je větší než ty otvory tady v těchto těch rouškách. Takže dříve by bývaly takové, stačily a bylo to vhodné, akorát by se museli častěji vyměňovat a vyvařovat, ale nebyla by ta spotřeba neskutečná, ekologická a navíc už se vědělo, že to není něco tak tragického, tak by taková ta jednoduchá ochrana stačila, si myslím. A v té ekologii tam se toho dá najít hodně. Nicméně, abych se vrátila ještě k těm povrchovcům. Setkala jsem se tady s paní kolegyní Vítovou, je úplně úžasná žena, která se opravdu snaží pro tady tento stát udělat maximum, ta už v tom pracuje hodně dlouho, takže bychom byli rádi, kdyby se nás podpořili, oslovili jsme i jiné strany, prostě doufám, že o nás bude ještě časem slyšet, ale teď se zase dáváme znovu dohromady, když už to uvolnění nastalo, řekla bych. Jo, takže více vám určitě řekneme příště.
Jo.
A doufám, že vám řekneme něco pěkného a příjemného, co bude důležité pro nás, pro všechny a co by bylo dobré, abychom všichni dělali, abychom se všichni postavili, abychom byli přínosem pro tuto zemi.
Dobře. No, dobře, tak příště můžeme zmínit třeba z ty tři anotřiné, které tam má Aliance národních sil, aby jsme se na to koukli. Případně další věci, o čem to je, jestli i voda, aby byla v našich rukou. Tady jsem teď slyšel, že obrovské miliony na to vynakládá Ústecký kraj, aby se skupovali zpátky. To, co se zase v 90. letech nechalo rozprodat, ti hadi v kravatách a v oblecích na místních úřadech, městských úřadech, obecních úřadech, když to nechali zase cizákům a platíme tady nehorentní sumy, nebo spíše horentní sumy neopodstatněné zase cizákům, ať už je to Veolie a spousta dalších firm, které tady na nás parazitují na naší vodě a spousta dalších věcí, takže budu rád, když se to na to podíváme.
Já se k tomu rovnou vyjádřím, protože já jsem v té době, jak v parlamentu něco takového odsouhlasili, tak jsem zůstala s úžasem stát, jak může vůbec někdo nad tím uvažovat, že naši vodu vloženě dá někomu, protože ty papírky, co jsme za ně dostali, to nebyly ani papírky, to byla nějaká chiméra přes internetové bankovnictví, že můžeme dát svoji vlastní vodu.
Mm-hmm.
To podle mě udělá jenom člověk, který by se mohl ohradit, ale já jsem nesvéprávný, já si to můžu dovolit. A jinak, jako pokud je to správný Čech a vlastenec, tak něco takového absolutně nemůže udělat, protože to si neumíme vybrat peníze za vodu od lidí.
No a to chci říct, že je zrovna třeba, na to by se dal aplikovat paragraf o vlastizradě, kdy je to ohrožení samostatnosti České republiky. Prostě to tak je.
Myslím si, že ty jména by měly se někde najít a ukázat, které to byly. A jako ví.
A zase nám to vypadlo. Asi stále není dostatečně nabitý mobil, tak prosím, tak to je zajímavé. Hele, ale přišla SMSka, tak tím, že teď vypadl ten hovor, tak ji tady vidím a mohu ji, když tak přečíst, tak to je přímo na vás, Vladimíro, protože vy jste předsedkyně. Hele, volá znova, tak počkat, halo.
Já se omlouvám, já mám pocit, že mi to nějak spíš vypadává, protože teď jsem normálně na síti
no.
A nevím, z jakého důvodu, jestli to někdo nechce slyšet, nevím.
No to protože taky nevím, co se nám...
Vypadává, no, ten mobil.
Nevím, co se nám to tady děje, je to divný. I když občas se nám to tady stává, tak ptejme se, jestli to dělají někdo něco, nebo jen tak.
No
už, tak dobře, prosím
vás, dámy a pánové, na té druhé straně nechte toho.
No. Samozřejmě, že budou nuceni vysvětlovat, případně, jestli si na to ještě lidé vzpomenou, jestli to normálním lidem docvakne, že jo, zase v tom balastu, který se na ně denně valí z médií, tedy hlavně toho hlavního proudu, ty informace, aby se neustále báli a tady to a tamhle to, teď jsem koukal, bude víkend nebo jeden den zase tady na kabelovce Discovery o asteroidech, takže asi zase začnou strašit lidi, nevyšla korona, že jo, tak v Americe se udělají zase rasové bouře, když to vypadá, že pokud to vezme prezident Trump pevně do ruky, tak to nějak půjde urovnat, ale ona to není zase zájem, tak zase začnou strašit něčím jiným, zkrátka lidstvo, protože vidíme, že ten zájem je. A zkrátka, když viděli jsme to teď, že ano, když se lidé nechali vystrašit koronavirem a tou mediální masáží, anebo vlastně, jak bychom to už byla mediální pandemie prakticky, mediální pandemie ohledně koronaviru, tak jsme si nechali sáhnout protiústavně na svobody, na práva a nikdo neřekl prakticky ani slovo, i když samozřejmě tady na alternativě. Ano, ale v těch hlavních médiích se začali lidé ozývat až po měsíci a Bůh ví po jakékoliv dlouhé době. Takže tady jsme to mohli vidět, že zkrátka, když jsou lidé vystrašeni, tak nechají na sebe sahat hodně, ani si to možná neuvědomují, že je něco špatně a okolo nich, že je něco špatně.
No, já jestli, že... Ano.
Ne, nechám mluvit.
Dobře, jo. Tak Vladimíro?
No, já jsem teda v této souvislosti chtěla říct, upozornit na takovou pomůcku. My jsme vydali dekret číslo 5, jako Národní rada Českého státu, a ten je o ochraně zdraví a lidských práv. A v podstatě to je teda globální dokument, ale je velmi dobrý. Byl přijat 19. října 2005 na jisté generální konferenci. Můžete se na to podívat na našich stránkách a já chci říct, proč je to tak důležité, protože teď, jak jsem zaregistrovala, tak myslím, že nějaká paní hejtmanka Jihočeského kraje byla v televizi a tam říkala, že každý, kdo půjde k lékaři, možná to je plán ministerstva zdravotnictví, nevím, jak ona se to dozvěděla, ale rozhodně tam řekla, že každý, když půjdete k lékaři kvůli čemukoliv, takže budete otestováni, o těch testech jsme slyšeli, jako, že prostě už tam ten virus je. Neví se, jestli to teda je pravda nebo ne, ale takových už signálů je velmi mnoho. Takže jako to bude úplně stoprocentní, ať chcete nebo nechcete. A pak vlastně bude ta povinnost se nechat naočkovat, takový je plán. A že když nebudete naočkován, tak samozřejmě nebudete nic moci. No a my tady se odvoláváme, jak jsem řekla, na ten materiál, já to ještě jenom přečtu, jak se to jmenuje. Jmenuje se to... Bylo to tedy přijato, je to součást našeho právního řádu, bylo to přijato v tom roce 2005 generální konferencí OSN, aby právně chránila své občany. A jmenuje se to Všeobecná deklarace o bioetice a lidských právech. A teď, co je velmi důležité, lze se na to odvolat, kdyby vám chtěli lékaři udělat něco, s čím vůbec nesouhlasíte. Já jsem si tady zatrhla některé, doufám, že se mi podaří je najít, z jakých to vychází zásad. Oni tady říkají, že v rámci působnosti této deklarace v rozhodnutích nebo postupech přijatých nebo prováděných těmi, kterým je určena, musí být dodržováno toto. Lidská důstojnost, lidská práva, základní svobody a zájmy o blaho jednotlivce. A teď je to tady rozvíjeno. Jo. Je třeba respektovat autonomii osob, které rozhodují o sobě a přijímají sami za sebe odpovědnost. Je tady přímo řečeno, že jakýkoliv preventivní, diagnostický nebo terapeutický lékařský zásah, je to v článku 6, souhlas se ten článek jmenuje. Takže ještě jednou, jakýkoliv preventivní, což je test, diagnostický nebo terapeutický lékařský zásah, se provádí a může provádět pouze s předchozím svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě odpovídajících informací. Souhlas by měl být, pokud je to vhodné, výslovný. A může jej dotyčná osoba kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odvolat, aniž by to mělo nevýhodu nebo újmu. Takže já tady pak, teď bych ráda předala slovo paní kolegyni, protože je farmaceutka. A pak bych zacitovala ještě pár těch článků. Chci říci, že aby člověk nebyl jako třtina ve větru, že dokonce i v těch mezinárodních dokumentech, které jsou implementovány jako součást našeho právního řádu, najdeme oporu, aby si s námi nemohli dělat, teď musím říct, lékaři, anebo stát, co chtějí. Takže opravdu ty možnosti jsou, záleží na tom akorát být informován. Takže prosím, paní kolegyně, a pak zase to ještě doplním.
Já bych tady, co se týče toho koronaviru i toho testování, jako také příliš nevěřím tomu testování, nevím, jakým způsobem se to přesně dělá, nejsem na tohleto odborník, proto jsem si poslechla doktorku Pekovou, které věřím a která sama říkala, že už se na to připravovali v lednu, když viděli, že se v Číně něco děje. A zaujalo mě tam, jak říkala, jak se ten virus replikuje velmi rychle, což normální klasický virus nedělá, takže je určitě umělý. No jo, ale když je ten virus se takhle rychle replikuje, tak to znamená, že na něho nevytvoříte očkovací látku, protože za chvíli ten virus je zase jiný. Takže to, co vlastně vyhlásil ten Bill Gates, že se bez očkování ani nepohneme, že budeme muset mít takový nějaký ten COVID pas, abychom si mohli někde vyjít, tak proč něco takového vymýšlí? Za prvé není ani zdravotník, jo, takže nemůže, a za druhé má eminentní zájem, aby ty očkovací látky asi nějakým způsobem získal, spíš z nich nějaké finanční výhody, protože když se tenhle virus takto chová, tak není možné z mého pohledu na něj připravit očkovací látku. A ten COVID pass, to znamená, že bychom byli vlastně všichni znovu sledováni. To je přesně to, co po tom 89. To já pořád říkám, to hlavní, co jsme dostali po tom 89. byla ta svoboda. Že jsme mohli začít něco dělat, mohli jsme být takový volnější. A tohle to nám teď tímto způsobem chtějí vzít. Vemte si, že už máte všude kamery, teď do toho nějaký COVID pas, který vlastně ani nefunguje, jenže nevím, jestli si to lidi uvědomují. Nevím, jestli už Trump zrušil doslova, nebo ještě pořád jedná s OSN o tom, že už Amerika, teda OSN, WHO, což je Světová zdravotnická organizace, jestli ji bude ještě platit či nikoliv, ale vypadá to, že už nechce, protože už se na ní zlobí z nějakých důvodů. Takže druhý největší plátce je tam Gates. No a známe to, kdo platí, tak určuje pravidla. Takže teď je otázka, jak to vlastně bude, a navíc Gates byl ten, kdo chtěl, aby se vyhlásila ta pandemie s tím koronavirem. A oni nechtěli, no ale když viděli, že to USA už taky nechce platit WHO, tak se rozhodli, že tu pandemii vyhlásí. A absolutně na to nebylo žádné právo, protože ten počet nemocných nebo takzvaně nemocných tomu vůbec neodpovídal, protože otázka je, co v těch testech vlastně pořádně bylo. Takže to jsou prostě věci, které mě tady zarážejí, a zaráží mě to, že když někdo má jiný názor, nebo naštěstí teda slyším naše zdravotníky, naše lékaře, a musím jim tleskat, jak opravdu říkají, jak oni to vidí, že tady je spousta jiných, podstatně náročnějších nemocí. Těch bychom si měli všímat, že máme pandemii onkologických onemocnění. To už je pro mě pandemie. Proč se to nějakým způsobem neřeší? I když teda to není infekční onemocnění samozřejmě, ale já to tak vidím, já to tak vnímám. Diabetes, 10% obyvatel má diabetes, když jsem já studovala na vysoké, tak bylo asi 4. No i tak je to, i tenkrát to bylo velké číslo, a dneska už je to nadměrné. Nevím, jakým způsobem se k tomu budeme stavět. A ten virus, no, sami víme, že první pacient měl 95 roků, byl polymorbidní, měl hodně nemocí a všichni ty ostatní lidé, co následovali, byli vlastně stejní. Já ani nevím, jestli opravdu odešel na koronavirus někdo z tohoto života, někdo, kdo měl opravdu jenom ten koronavirus. To ani nevím. A nikdo o tom se ani nezmiňoval, protože... Haló?
My vás posloucháme.
Slyšíme.
Jo, já jsem se lekla, že to nedopadlo.
Teď ne.
Já s váma naprosto souhlasím. Ty statistiky teď jsou naprosto průkazné. A jsou to nejen statistiky české, nejen statistiky Národního ústavu v Itálii, nejen statistiky americké. O tom jsme, to Martina ani nevím, jestli víte, o tom jsme se tady bavili minule. Prostě je to všude jak přes kopírák. Umírají opravdu velmi staří lidé a každý měl několik nemocí. Ale mohla bych se ještě vrátit k tomu dokumentu, aby lidé věděli, že prostě jsou u nás, že mají tu oporu v zákoně, kdy nemusí podléhat tomu, co je na ně, co je jim říkáno z televize od rána do večera a taky z rozhlasu. Můžu ještě jeden důležitý článek tady zmínit?
Ano, dva. Ano.
Ten článek 9, já vám to pak, Martine, pošlu, jo. Článek 9, soukromí a důvěrnost, tak tam je řečeno. Je třeba respektovat soukromí dotyčných osob a důvěrnost jejich osobních údajů. Takové informace by se v co největší míře neměly používat ani zveřejňovat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, nebo s nimiž souhlasil v souladu s mezinárodním právem, zejména mezinárodním právem souhlasili v oblasti lidských práv, a to se týká například té karantény, takzvané chytré. Pak je tady další článek, 11. Nediskriminovat, nestigmatizovat. Žádný jednotlivec ani skupina nesmí být diskriminován ani diskriminována z jakéhokoliv důvodu, co by porušovalo lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobody. To taky je tímhle popřeno jako v rámci toho vyššího dobra v uvozovkách. A pak je tady článek 18, rozhodování a řešení bioetických otázek. A to se týká teda, nechci tady být úplně konkrétní, ale doufám, že všem dojde, o kom hovořím. Při rozhodování by měla být podporována profesionalita, poctivost, bezúhonnost, transparentnost a zejména prohlášení o všech střetech zájmů a vhodné sdílení znalostí. Je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se při řešení bioetických otázek toto používalo. On ten překlad není úplně přesný. Takže jestliže tady někdo je existenčně dlouhodobě vázán na to, že má profit z vakcinace a přitom o té vakcinaci rozhoduje v rámci republiky, tak teda taky porušuje všechny mezinárodní práva a zásady. A konečně to je vlastně ten poslední článek, článek 28, odepření jednání, které je v rozporu s lidskými právy, základními svobodami a lidskou důstojností. Nic v této deklaraci nelze vykládat tak, že pro jakýkoliv stát, skupinu nebo jednotlivce znamená jakýkoliv nárok na účast v jakékoliv činnosti nebo jednání v rozporu s lidskými právy, základní svobodou a lidskou důstojností. Takže nemusíme si nechat všechno líbit. A to jsem tady uvedla jenom jeden mezinárodní dokument, který je součástí našeho právního řádu, takže i na ten se lze odvolat. Můžu ještě, já jsem si tady při tom, když hovořila paní kolegyně, udělala 3 poznámky. Mohu ještě k těm jednotlivostem?
Jo, pokud tam paní kolegyně opět nevypadne.
To se mi pak zastala, přitom ty procenta mi tady krásně nabíhají při tom nabíjení.
Uvidíme, co se to tady děje.
Tak já jsem chtěla říct ještě, když jsme hovořili o tom vzdělávání, že vlastně každý musí teď je žádoucí, aby měl vysokou školu, že to je prostě jenom odložená nezaměstnanost, že jsou ti lidé více drženi v tom vzdělávacím procesu. To tak je. A bylo to už ještě před tím rokem 89, a než se to tady rozvinulo u nás, tak tohle už byl trend na západě. Odložená nezaměstnanost. Nic jiného v tom není. Potom ještě k těm virům. Teď se objevilo několik studií, že vlastně se ani přesně neví, co to viry jsou. Že to, vždyť to jste určitě, Martine, taky viděl, bylo x těch amerických a i německých lékařů, kteří říkají, že prostě není možné, kdybyste se nakazili, i kdyby vám někdo naplival do obličeje, protože ten vir funguje úplně jinak a právě teď jsou ty teorie, že se opravdu neví úplně přesně, jak ty viry vznikají, nebo kdo to je, že vlastně, když máte oslabený organismus a jste napadeni těmi bakteriemi a jsou ve vás bacily, tak to vaše DNA produkuje, jako šíleně se brání ten organismus a produkuje odpad ty části RNA a říká se tomu exozomy a to patrně je podstata těch virů, ale ty jakoby nemůžou nikoho nakazit. Takže tohle. A potom ještě, když se tady hovořila paní kolegyně o tom roce 89 a o svobodě, tak to je přesně s tou svobodou tak, a já jsem si to uvědomila, to je úplně nádherný. Teď běží v televizi reklama na Eurojackpot, že když se vsadíte těch 150 nebo kolik sloupců, tak můžete vyhrát 2 roky každý měsíc rentu 100 000. A závěr je, buďte svobodní. A to přesně tak je. Když jako máte deklarovanou takzvanou svobodu a přitom jste chudí jak kostelní myš a zadlužení a v exekuci, tak žádnou svobodu nemáte. Vůbec žádnou. Takže jenom tohle jsem chtěla ještě na vysvětlení. Teď zas předávám slovo a pak bych se ještě ráda vrátila k tomu vzdělání. Je tady paní kolegyně.
Měla by být.
Jo, teď jsem tady já. Ano, ano. To vzdělání, mě to, abych pravdu řekla, to mě opravdu mrzí, protože ty lidi, kteří dělají školy, které vlastně z mého pohledu nemají až tak nějakou hodnotu, tak vůbec nevím, jaký to má smysl i pro ně. Já si pamatuju, jak kdysi moje kolegyně byla dávno někdy v Americe, v USA a říkala, že tam, že má univerzitu a nikoho to ani netrklo, protože nikdo to nebral, tam měl každý univerzitu už tenkrát, jak to dnes dělají tady. No a až když řekla, že má farmacii, tak řekli, jo, tak to farmacie, to už věděli, že to je nějaká škola, která je těžká, která má úroveň, že musíte studovat vlastně celý život, abyste trošku držel krok, že už je to někde jinde. A to si myslím, že je špatně, tak přece nebudeme studovat vysoké jenom proto, abychom splnili nějaké kvóty, které nám dá zase naše slavná Evropská unie. To je přece škoda. Jo, já si myslím, že je důležité a potom si tady dovážíme od z ciziny nějaké zaměstnance, když bychom je mohli mít svoje vlastní.
Tak. Ano. A ono je to i s tím povinným očkováním a ze vším. Zkrátka jednou je tam potřeba informovaný souhlas a já můžu říct z vlastní zkušenosti. Přijdeme za pediatrem na 11letou prohlídku a jen tak mimo řeč na konci, když už máme odcházet. Jo, ještě bych málem zapomněl, sestřička už jde do chlaďáku a vyndává vakcínu a že se bude implementovat. No a když se ho zeptám, co to všechno obsahuje, co to je vůbec za vakcínu, že bych chtěl informovaný souhlas, že když pan doktor to chce nechat píchnout do mého dítěte, takže bych rád věděl, o co jako go. No, tak zase začala slovní přestřelka, že potřebují vyvěsit něco, vypsat nějaký papír s tím, že to musí dát jakoby do počítače a už se mě tam snažili nahnat do toho, jakože se obávám, proč nechci, jestli se obávám nežádoucích účinků a takhle. Říkám, ne, právě proto, že jste se mnou nemluvili. Říkám, dejte mi od toho hezky ten návod na používání, ať se dozvím příznaky, složení, nežádoucí účinky a spoustu dalších, a pak se můžeme o tom bavit, jestli přistoupíme k aplikaci, ale bez toho to zkrátka nejde. No a to oni zkrátka počítají, že ty lidi, že jim řeknou, a ty lidi jdou jak ovce prakticky na porážku, že nad tím nepřemýšlí ty lidé, že zkrátka říká to pan doktor, on je študovaný a tím to vázne, jo. Tím to končí nějaký přemýšlení občanů, takže to je velice špatné tady to. To je jenom za mě, no, jako.
No já chci teda upozornit v této souvislosti, že proti tomu, to jsou ty nejznámější dvě lékařky, ta paní doktorka Eleková a paní profesorka Strunecká. A teď v sobotu 20. června od 15 hodin je živě videokonference, která se jmenuje Mezinárodní kongres zdraví 2020. Je to v Praze. V Praze se to koná. A jsou tam lékaři z celého světa, mezi nimi právě i paní profesorka Strunecká. Takže pokud by, to vám Martine taky pošlu odkaz, pokud by posluchači měli zájem, tak se na to můžou podívat. Protože teď už se ty názory na sociálních sítích, ne samozřejmě v mainstreamu, objevují daleko častěji, takže je možné se s těmi argumenty seznámit, pokud někdo nesouhlasí s očkováním a podobně. Ale můžu teď ještě k tomu vzdělávání, já sleduji mezi tím čas, máme 22:22. No já chci říct, že jsem dneska omylem ráno, když jsem snídala, tak jsem si zapnula kouzelnou školku a nevěřila jsem vlastním očím. Jako fakt jsem byla naprosto v šoku. Takže za první tam byl film, nějaký malý pro děti, pro malé děti. A byl tam ne šnek, ale šnečka. Pominu to, že šnek je hermafrodit, jo? Že nemůže být ani šnek, ani šnečka. Takže byla tam šnečka. Byla tam nějaká myška, která se jmenovala Tilda. Pak tam byly, ta myška malovala ovce. A ty ovce, bylo to pro ty nejmenší děti české, tak se jmenovaly Rupert, Edna, Molly a podobně. Potom tam byla jedna kreslená pohádka, ta mi úplně vyrazila dech. A když jsem se dívala na závěr, tak byla už v roce 2003. Nebyly to české pohádky. Všechny tyhle ty jako byly zahraniční. Takže to byla pohádka jak zvířata. Nestihla jsem začátek. Jak zvířata. Byl tam slon, krokodýl, žirafa, klokán, všechny ty zvířata, co jsou v zoologické zahradě. Tak přišli k nějaký paní domů a řekli, že nemají kde bydlet, jinými slovy migranti, a že potřebují bydlet u ní doma. A ona říkala, no ale vždyť sem se nevejdete, to je jako dům. A najednou se tam probrala panenka. A ta paní říkala, to je zajímavé, panenko, že mluvíš. A ta panenka říkala, já mluvím jenom, když jsou to důležité věci. A teď začala panenka být agresivní. A říkala, proč by se sem nevešly do toho domu všechna ta zvířátka? A ta maminka nebo ta paní říkala, no protože ten dům je malý a já bych ta zvířátka ani neuživila. A teď ta panenka jako, proč, uživila bys je? Ve finále se do toho domu nakvartírovala všechna zvířata. Jo, a ta panenka řekla, že jí ta zvířata pomůžou. A výsledek byl ten, že ona tam sice nemohla bydlet, ale měla tam jakoby novou zoologickou zahradu a mohla vybírat vstupný. Takže byla ekonomicky úspěšná. Takže ta zvířata tam bydlela, vybírala teda vstupný za ty zvířátka, pak byla jakoby šťastná. A na závěr ta panenka s plyšovým medvídkem odchází z toho domu, protože jako už je potřebujou někde jinde, jdou k jiným dětem a teď ten medvídek říká něco v tom smyslu, že proč musím odejít z toho domu, vždyť já jsem tam byl dřív, a ta panenka mu říká, ty jsi tam nebyl dřív, ty seš jenom plyšovej. Ty opravdoví medvědi, ty jsou daleko starší nějak jako druh než ty. Takže to je přesně to. Život vznikl v Africe, takže ti lidé mají právo přejít na všechny kontinenty a tam je okupovat. Ale tady jenom dodávám zároveň jedním dechem. To neorganizuje Afrika, ten exodus a tu migraci. To organizuje OSN a Evropská unie. Všichni to platí a organizují. Tak jenom takhle, že jsem byla naprosto v šoku z takhle příšerných pohádek, které ty nejmenší poslouchají asi každé ráno v televizi.
Já se bych tam něco dodala, já bych řekla, že to ještě někdo organizuje, někdo nad nimi, ale vrátila bych se k tomu, co vlastně dávají dnešním dětem. Jsou například knížky, kde se člověk začne, aby viděl, co ty dnešní malé děti čtou, a je tam napsané, jak od dítěte jeho rodiče jsou v nějaké neziskové organizaci a pomáhají dětem v Africe a jak jsou úžasní, a to jejich vlastní dítě je doma s babičkou a s dědečkem. Jo, už tohle to, jaké signály vydávají těm dětem. Nebo dále, jak vyšla nějaká ta publikace pro děti od 4 do 12 let o masturbaci. Jo, že já říkám, teď oni to ty děti učí, teď oni je učí perverznosti od začátku, které dítě ve 4 letech napadne nějaká masturbace. No neskutečné. A takové publikace se dneska vydávají a ministerstvo školství, když se na něho obrátí, tak se schválí, že to je správné. Takže abychom měli normální rodinu, abychom podpořili naše lidi, aby měli naše děti tady v České republice, tak to je skoro trestný čin, ale tyhle ty různé zvrhlosti ty se podporovat mohou. A to je to, co je špatně, protože to už ani není salámová metoda, to už je okázalost, jak chcou zničit tady tuhletu kulturu, která je kvalitní a která přináší určité hodnoty.
Tak. Nuž, co jsme...
No a já jsem, Martine, teda mezi tím našla opravdu pro zajímavost. Ta témata, píše se to témata, písemných zkoušek maturitních v roce 1885. Je to rozděleno pro abiturienty gymnazijní, pro abiturienty reálné. A já vám přečtu zadání, jenom třeba, je to fakt zajímavý, ani tomu nebudete rozumět. Já vůbec si nedovedu představit vůbec, ani v tom nejbujnějším snu, že by zadání rozuměl i jakýkoliv maturant. Tak čtu, jo. Například tu matematiku. Z deskriptivní geometrie. Sestrujte osu dvou mimoběžek, z nichž jedna jest rovnoběžná s půdorysnou, druhá s nárysnou. Za druhé, zobraziti průseč šikmého trojbokého hranolu, jehož podstava jest v půdorysné s rovinou všeobecné polohy, a sestrují ti síť jedné části. Za třetí. Na první rovině stojí přímý kužel kruhový, střed podstavy v závorce minus 12, minus 28,0, její poloměr rovná se 6, výška kužele rovná se 15, když jest střed promítání rovná se 0 plus 60 plus 10 a úběžník paprsku světla rovná se v závorce plus 12, 0, minus 4, má se určitě vržený a vlastní stín. Tak dovedete si představit, že by i tohleto dokázal si do té češtiny, ono je to těžší samozřejmě, když to jenom říkám, než když vidí člověk ten napsaný text, ale že by se s tímhle popral i nějaký vysokoškolák, já si to teda nedovedu představit. A nebo tady je třeba, co mají přeložit. Ano?
Musím říct, že i s těma dvěma vysokýma školama, co mám, tak se obávám, že budu muset vrátit školné, které jsem naplatila.
No teď ne, ale v roce 1885 to jste musela vrátit. No a teď je tady třeba překlad z latiny, z řečtiny, z češtiny, z němčiny, z francouzštiny. A teď jako to jsou ohromné vlastně jako masy toho překladu. Tak je tady například. Z řečtiny. Z Démosténovy edice Westermann přeložit řeči o věnci, paragraf 169 až 173, Atény po zprávě o dobytí Elataje od slov až po slova. Pak je tady z latiny. Překlad z češtiny do latiny. Abrahama z Güntenrodu, život Xenofantův, až po slova, když Cyrus již uměl proti bratru svému válečně vytáhnouti z Jirečkovy antologie číslo 2, strana 305 ve třetím vydání, překlad z latiny do češtiny z Vergiliovy Eneidy, část 8, strana 228 až 272, Herkules a Kakus. No a to nebudu číst dál, takže to je prostě totálně, absolutně nesrovnatelný ten obsah vědomostí maturanta z roku 1885 a maturanta z roku 2020.
No, samozřejmě.
To je ještě problém, že dnes ty školy nemají určité osnovy, protože dříve, když se to dítě přestěhovalo nebo ta rodina se přestěhovala, tak dítě přišlo do školy a víceméně se tam bralo to též. Jo, jakým způsobem, to už není to podstatné, ale důležité je, že to dítě prostě normálně navázalo. Ale dnes už tohle to neexistuje. Každá škola si může učit, co chce. A to si myslím, že taky
a proto má v plánu Aliance národních sil tu jednotnou školu. A to tady bylo do roku 89 a po roce 89 by to vznikla jednou bílá kniha, zelená kniha a to všechno byly impulzy a trendy z Evropské unie. A tam šlo o to, aby se vypracovaly jednotlivé školské vzdělávací programy, což záleží jako na kvalitě učitele, na kvalitě ředitele. A je to i strašně namáhavé pro ty učitele, protože jako můžou sice mít nějaký vzor, ale musí to rozpracovávat. To je přesně to zahlcování informací, včetně těch pedagogických pracovníků, úplnýma blbostma. Místo, aby byl tady přesně to, co jste říkala vy, ta jednotná škola. Přestěhujete se z Prahy do Brna. A to dítě plynule kdysi plynule navázalo. Ne, tak není.
Já bych ještě možná řekla jednu zajímavost, to možná nevíte. V Řecku, když chodíte do školy, jo, tak tam se vlastně skoro pořádně nic naučíte. Tam je takový ten systém doučování po škole a tíž učitelé, kteří učí ve škole, tak odpoledne vybírají peníze za to, aby ty děti mohly doučovat. A můžu vám říct, že ty lidi jsou tak zblblí, že mi říkal jeden pán, no musíme bojovat za to, aby všechny děti měly na to, aby si, nebo všechny ty rodiny měly na to, aby si zaplatili to doučování. A já jsem mu říkala, no a neměli byste spíš bojovat za to, aby se to všechno už naučili ve škole a nemuseli se to doučovat potom složitě doma. Říkám, a ten se tak zarazil, on si ani vůbec neuvědomil, že taková nějaká alternativa existuje.
A ještě, no a to samé se děje toho například na Ukrajině nebo v těch bývalých zemích, které byly součástí Sovětského svazu. Tam je to přesně takhle uděláno, přestože ten původní systém byl úplně jiný. Ale v souvislosti s tím koronavirem se teď ukazuje, že ještě bude úplně jiný trend. Já jsem to publikovala na svých stránkách, jednak ty severské státy v tom vedou, mají tu vůdčí roli, tam zase je to, můžeme říct, něco jako pilotní projekt. Ale vlastně, že hlavním vzděláváním bude to elektronické vzdělávání, to, co bylo za dob koronaviru. A na tom bude postaveno, protože to je nejlevnější. Takže to bude jako základ toho vzdělávacího systému. A přesně jak vy jste říkala, že v Řecku se doučuje, tak tady, když budete chtít mít živého učitele, tak to už bude nadstandard. Takže tady se úplně rozdělí. Zase teda doufejme, že to tak nedopadne, ale ten plán původně, zase vychází to z té agendy 21, že se úplně rozdělí, ty nůžky rozevřou ještě víc, že tady bude ta ohromná masa jenom těch nevzdělaných lidí, které budou vzdělávat po počítači nebo po televizi. Ale když budete bohatý, tak jedině takový člověk a taková rodina si bude moct zaplatit kvalitní vzdělání skrze učitele. A samozřejmě, to jsme tady, nevím, jestli Martine s vámi nebo s paní kolegyni Suchou, hovořili o tom, ten mozek dítěte se vyvíjí a reaguje úplně jinak, když se na to dívá na televizní obrazovce nebo na monitoru u počítače, anebo když jedná s živým učitelem. Tam fungují jinak ty synapse, jinak se vědomosti vrývají do mozku a do paměti. Je to úplně celá zásadní rozdíl. Takže tady jde o to, to přesně řekl ten Marshall McLuhan. Týkalo se to médií, ale týká se to de facto učení. Protože těm dětem, kteří budou vyučováni fyzickými učiteli, a těm dětem, to budou mutanti, ty, co budou vychováváni skrze to e-vzdělávání, protože jim ten mozek bude fungovat jinak. A ten mozek se vyvíjí u dítěte každý rok. Prostě v jistém věku máte část aktivní, část jednu, pak se uzavře, takže třeba to, co se naučíte do 5 let, tak už pak, kdybyste se to učil celý život, tak nebudete schopen se to naučit a podobně to. Říkám jenom jako takhle populárně, jenom pro rychlé pochopení. Takže vlastně tady budou dva typy lidí a každý mu bude ten mozek uvažovat úplně jinak a samozřejmě to souvisí s empatií, souvisí to s dlouhodobou pamětí, souvisí to s mezilidskými vztahy. Takže tady jde v tom takzvaném e-vzdělávání o vybudování nebo výchovu nebo vytvoření e-člověka. Ale to není plnohodnotný člověk, který má v sobě tu lidskost. To prostě je snaha o toto potlačit. Předávám slovo.
Navíc to užívání těch počítačů opravdu snižuje to rozvíjení dítěte a ono už to dneska jde vidět, protože vzhledem k tomu, že na tom západě ty počítače byly trochu dřív, tak už tam vidí, že ten mozek toho dítěte není takový rozvinutý u těch, co jsou na těch počítačích dnes a denně, než oproti těm, co jsou ve zcela normální populaci. Jo? A myslím si, že ty počítači právě vůbec nejsou dobré. Není to pro vývoj toho dítěte takové, aby mu to umožnilo ten správný rozvoj, který by měl dostat. A ještě jedna věc, já bych se chtěla vrátit ještě k jedné důležité věci. Tenkrát, jak se zjistilo v té Plzni s těmi právy, jak tam studovali někteří lidi bez indexu, bez ničeho, dostali za 3 měsíce studia, dostali diplom právnický. Vlastně já si nepamatuju, že by tohle vůbec někdo nějakým způsobem vyřešil. Člověk, aby začal měl obavy z toho, že dnešní, kdo vám tam bude stát, byť bude mít diplom. Dokonce a i ti, co třeba studují dneska třeba na medicíně, ty děti nemají takové ty praktické dovednosti. My jsme dříve mývali třeba pozemky ve školách, vaření, dělali jsme, kluci měli dílny, takže opravdu se trošku tím způsobem orientovalo ve školách. Dneska ty děti jsou na tom tak špatně, že z těch medicínských fakult zní, že nejsou ani schopni pořádně dělat chirurgickou práci, protože jsou nezruční. Ono z toho ťukání do počítače tu zručnost nezíská. Takže jo. Takže to je další věc, která je špatně.
No vždyť přece, když někdo špatně mluvil, když se nevím, jestli se to používá teď, tak měl hodně psát anebo kreslit, protože samozřejmě ty synapse v tom mozku jsou propojeny. A jestliže teď už děti se učí psát vlastně i jenom tiskacím písmem, ani ne mnohde psacím. Já jsem to zjistila u syna, který je teda dospělý, ale v angličtině už tenkrát, že psali jenom tiskacími písmeny. Ale víte co, mě to ani nenapadlo, až jednou jsem se nějak dívala do sešitu, vlastně čím byl starší, tím to používal víc. A je to žádoucí a já teď někdy, když se dívám na americké filmy, teď někde jsem to zaregistrovala, tak tam ten chlapeček nějak říkal, ale já píšu jenom psacíma a ten herec mu řekl, to nevadí. Takže ale to samozřejmě je taky velký rozdíl psát jenom ty znaky, jako hieroglyfy, než když se to píše tím vázaným písmem. Proto byl ten krasopis, protože tím si strašně zjemňujete motoriku. A když se nepíše, tak nemáte aktivovanou tu část mozku, přesně jak říkala paní kolegyně, která je odpovědná za tu jemnou motoriku. Je to jako každý sval, jako logoped, taky to je sval, ten jazyk, takže musí se natrénovat, aby fungoval. Ale to je taková jemná mechanika toho mozku. A tady jako pod takovou falešnou záminkou, aby se ulehčovalo cokoliv, tak vlastně je to tak osekáváno, že já nevím, tak budou se jenom kreslit značky za chvíli, jako stop, každý pochopí, že to je stop. Prostě pořád se degraduje nejen ten jazyk, ale i ten písemný projev, všechno. Takže musíme si toho být vědomi a říct dost. Takhle to nechceme. Musíme se vyvázat z těch mezinárodních dokumentů a snažit se, aby ta země šla jiným směrem. Prosím?
No, souhlasím všemi deseti tady, protože to je přesně to, co je třeba, abychom vylepšili tu naši stávající generaci, ty potomky, aby byli spíš lepší. Oni by měli být lepší než my. Oni by měli být prostě schopnější, praktičtější. Mozkovna by měla lépe fungovat a ne, že ji budeme devastovat tím počítačem od malička, těmi mobily a podobným způsobem. Jako je třeba je opravdu ty děti rozvíjet od začátku, ale upřímně, i my bychom měli pořád pokračovat, ne, že když už jsme vyšli ze školy, tak konec, ne. Já si myslím, že jsme tady od toho, aby my šli také příkladem, abychom se snažili a pořád něco dělali, protože to nejlepší i pro to dítě je příklad toho dospělého.
To je pravda, ale představte si, že jestliže ty děti jsou od malička, dítě je to v mnoha rodinách, je to malé dítě, ráno se zapne televize s tím dětským kanálem a vypne se večer. Oni už mají ten mozek vyvinutý jinak než my. My vlastně, i kdybychom šli příkladem, i kdybychom se strhali, tak pro lidi, co mají už mozek vyvinutý tady pod těmi od dětství nejútlejšího, pod těmi informačními technologiemi, to funguje jinak. Prostě už jsou to jiný typy lidí s vnitřním jiným uspořádáním fyziologickým, jiným uspořádáním mozku. A proto vždyť je takových informací mnoho. Šéf Microsoftu, šéfové Facebooku, šéfové těch firm, co vyrábí počítače, nedovolí svým dětem vůbec ani, aby měli mobily, protože oni přesně ví, jak to funguje.
To je ono. To je přesně ono. A tak, bohužel opravdu to je vidět na CTčkách, jak to s tím mozkem dneska u těch dětí vypadá. A to je na tomto smutné, že se nealarmuje, že se s tím nepracuje. A i když někteří neurologové samozřejmě už na to upozorňují. To nemůžu říct, já už sama slyšela nějaké pěkné přednášky o tom, i když mi z nich bylo smutno spíš. Ale opravdu už se na to upozorňuje, už se o tom mluví, ale je třeba, aby to šlo i do té veřejnosti, aby si to lidi uvědomili a něco spolu dělali. A o tom to je, abychom se opravdu spojili a začali na tyhle ty věci upozorňovat a v tom dobrém, abychom si řekli, hele, podívej, tohle zrovna není to pravé ořechové, to se neosvědčilo, pojďme najít něco, co je dobré a co bychom mohli dát tady pro ty děti, aby se mohly lépe rozvíjet a i pro nás. Jako já vždycky tomu říkám, jak jsou narozeni, zase jsme o rok moudřejší, že bych se nechtěla vrátit do dětských let, aniž bych měla tyto zkušenosti. Jako každá zkušenost je dobrá v tom životě a je dobré si něco vyzkoušet a říct si, tak tohle to ne a jdu dál a vezmu si něco lepšího, co bych v tom životě mohla uplatnit. A abychom to těm dětem opravdu dali, aby oni se mohli rozvíjet. A zatím to vidím, že to jde spíš od 10 k 5 než naopak.
No, protože je tady ten zájem z těch vyšších sfér, a tím mám na mysli Evropskou unii, OSN, protože i kdyby 1000 neurologů na to upozorňovalo od rána do večera, i kdyby se strhali, tak se tady nic nezmění, protože ten systém, který je mimo ně, jehož oni jsou součástí, tak prostě bude takový, že ty děti budou ničeny pořád, protože to je záměr. A proto se to z našeho, nebo se to nedá vyřešit fakt jinak, než tou změnou toho politického systému. A jak tady opakujeme, to řekl Miloš Zeman, buď volbama, nebo Kalašníkovem, jako v současné době není ta jiná možnost. Takže my upřednostňujeme volby a proto se vrátíme k začátku naší relace, že jsme tady s paní kolegyní a že se opravdu nelze podceňovat politiku, protože politika ta staví ta pravidla, podle kterých ta společnost funguje. A jestliže se na to bude jako rezignovat anebo volit to menší zlo, no tak budeme tady v tom bahně pořád, prostě pořád. A můžeme se tady to říkat 365 dní v roce, 24 hodin denně.
Samozřejmě jsou to chytrá zařízení pro hloupé lidi a dělají z dětí další hloupé bytosti. A teď mi paní magistra vypadla a vzal jsem tedy Česmíra, tak Česmíre,
dobrý večer. A ještě ten dotaz, Martine, jestli ho vidíte.
Jo, ten taky dotaz zmíníme, samozřejmě. Halo, halo, Česmíre.
No, jsem tady. Děkuju, pozdravuju oba, ale mám tady nějaký ty výhrady. V 80. letech jsem taky dělal, jak se říká, průmyslovku a tady ta deskriptivní geometrie, co mi tam řekli, tak byla v pořádku, klidně bych to udělal. A teď bych tady chtěl říct tady...
No a to bylo před rokem 89.
Jo,
teď já vím, já říkám, to bylo v 80. letech, jo, to
já
začátek 80. let. Ano, a teď bych chtěl normálně říct tam k tým dětem, je tady technologie a já si myslím taky, že vaše babička byla asi naštvaná jako dítě, že nepasete, jo, jak se říká, jo, krávy a nebo ty kozy, a nebo nechodíte někam, jo, tady jde to, takže tenkrát taky, jo, říkali, hele, vy se věnujete tomuhle, to bude špatný a tak dále. Takže nechme ty děti takové, kdo jako je, protože tam bychom měli najít
její zručnost. No to s váma nemůžu souhlasit, proč teda šéfové těchhle těch firm, co to vyrábí, svým dětem nepovolují, aby ty technologie, které...
Ale ne, já vám říkám, dětem... že i my jsme to, já vám říkám, že i my jsme to zažili, jo, protože jako třeba já nevím, jak jste to měla vy, nebo jak jste to měli před váma, rozumíte, jo, třeba tvůj váš tatínek nebo maminka, tak taky nadávali, hele, ona se věnuje tomuhle a kdo bude pást krávy, a kdo bude tohle to dělat, takhle jsem to takhle myslel. A tady jsou děti, které některý vůbec nehrajou na to hry a úplně jsou pak z nich, jak se říká, analytici, jo, ajťáci a tady jde to, protože to zajímá. A jsou třeba, jo, vynaleznou to, jako to tady je, to za chvilku taky nebudeme mít zručnost, to, že budeme mít 3D tiskárny a všechno nám to tam vyrobí, protože ale někdo to bude zase muset udělat, aby ta 3D tiskárna to udělala a to máme tady v těch malých. Aspoň tu záruku, že někdo aspoň takhle bude. Takže část těch dětí je dobrý, že to má takhle, no a část není, jak jste říkala, jo. Takže to je jak, kde, co, kam budeme potřebovat, jo. Aby jsme nemuseli zase to exportovat nebo importovat, nebo dá exportovat z ciziny, jo. Takže když nám někde něco bude chybět, jo. To je samozřejmě, no. Jo, tak to je nám tak, to je nám také na doplnění, jo. Tak se nezlobte a to je takhle všechno. No. A poslouchám dál. Zdravím, paní.
Tak ten dotaz, já tedy zkusím, jestli se zpátky připojí paní Cimprichová, tak ten dotaz byl ohledně biblického projektu, zda je to pro Boha nebo pro lidi, nebo od Boha nebo od lidí, tak no. Já to teď zkusím dohledat, teď to tady máme.
No tady... biblický projekt, to je termín, který používá... ty lidé kolem koncepce sociální bezpečnosti a ti říkají, a my teda z toho, nebo já s tím souzním, že to je projekt globálního prediktora a ta podstata je, jako vlastně, že jsou ty lidi už vychovávání v tom, že jsou otroci. Ale to bychom tady rozebírali filozoficky, ale já vím asi, který pan posluchač, protože možná už dvakrát volal a možná to je on a já jsem vždycky... No, nebo možná i pan kolega Hajs, jsme s ním nevždy souhlasili, protože ten termín biblický projekt také vychází z toho, že ta Bible není vize, jakože by předjímala, co se stane, ale že to je plán a že ten globální prediktor podle toho plánu jede. Takže to je ta podstata toho biblického projektu v tom slova smyslu, jak to používá koncepce sociální bezpečnosti. Můžete se na to mrknout, to říkám tomu panu posluchači.
Jo. Otázka jako byla na pana Tichého. Čí plán je tedy v Bibli? Boha nebo lidí? No, a zpátky se nám...
Ale teď tam nemusí být jenom Bůh a lidé, ale třeba, teď už teď se ví, kolik je miliard hvězd a kolik je jejich obydlených, tak nemusíme počítat jen s dvěma prvky. A Valery Pěkin se tomu, i třeba Vladimír Zasnobin, i ten Jefimov, i Veličko se tomu věnují a myslím, že tam říkají a hovoří i o autorech biblického projektu.
No a já jsem zmiňoval vlastně tu knihu o světě křivých zrcadel, to první vydání, které je v češtině, teď už vlastně půjde i dvojka do tisku, takže tam to je jasně zmíněno, tam to lidé mají a mohou se na to kouknout a jestli jim to zase mohou posuzovat, porovnávat a zjišťovat, zda to je pravda, nebo zda jim to něco říká nebo neříká a tak dále a tak dále. Takže je to zase o lidech, zkrátka nemůžeme tady, protože tam je zmiňováno zkrátka, že kdo dal tedy ten Hospodin, kdo dal Židům jako vyvelenému národu ta práva a takovéto věci, takže to tam je.
A taky pravdu, je pravda, že prostě ta lidská bytost se taky vyvíjí, že jiná byla před 10 000 lety, nebo možná před 50, byly tady jiné podmínky na té planetě, jiný tlak, třeba byly vyšší nebo nižší, prostě měli aktivovanou jinou kapacitu, než třeba máme my, protože my jsme součástí toho systému a jestliže se pozmění mírně ten systém, tak se samozřejmě pozmění i ta lidská bytost, i ta jeho psychika, i ty jeho schopnosti.
Dobře, dobře. A zbývá nám nějakých 8 minutek, takže jaké jsou další plány tedy před volbami a budete se scházet, budete samozřejmě konzultovat věci a tak dále a tak dále. Když tu máme i tedy Penelope Cimprichovou, takže tímto zpátky vítám ve vysílání.
Děkuji, už jsem myslela, že se rozloučím jenom SMS-kou.
Ne,
určitě. Já dokonce bych ráda vyzvala všechny občany České republiky, aby se nějak aktivně účastnili všeho dění, aby opravdu se snažili si najít něco, co je osloví, aby se zkusili zauvažovat nad tím, co ta druhá strana, ta politická, chce tady přinést, protože pokud tady chce přivést migranty, tak opravdu nevím, co dobrého to přineslo na tom západě, jako jenom mají tam teroristické útoky, no-go zóny, prostě to napadání toho bílého obyvatelstva je opravdu úplně tragické. Teď se tam líbají boty černochům v Americe, tak nevím, bílými lidmi samozřejmě, tak nevím, kam to spěje, to přece tohle to tady, my chceme tady přece něco jiného úplně, takže to si myslím, že je důležité, aby nad tím lidé uvažovali, nad vším nejde jenom samozřejmě o tu migraci, protože to nejsou uprchlíci, to si nebude nic nalhávat. Měli bychom se postarat o to, co tady vlastně dnes zaznělo, o to vzdělání těch dětí je samozřejmě taky důležité. Ale je důležité, abychom si dělali i my radost, protože když budeme spokojení, tak budeme chtít tu radost i předávat, protože když sdílíte s někým radost, tak je dvojnásobná radost a když s někým sdílíte starosti, tak jsou poloviční ty starosti. Takže vždycky tady na to apeluju, abychom se snažili ty druhé osoby vnímat jako, že oni jsou někde jinde, ale nebudeme je zatracovat, budeme s každým pracovat a budeme se snažit přinést i pro nás, pro ty děti, pro všechny něco hezkého, abychom něco hezkého tady vytvořili, protože zem je úplně úžasná, když se podíváte venku na tu zeleň, to je prostě jenom, jak sedím někdy na zahradě a koukám na stromy, tak já mám prostě radost, mě to dělá dobře a myslím si, že většině obyvatel v České republice, takže pojďme se opřít do toho, co je krásné a to, co se zrovna nepovedlo, to zrušme a pojďme to dělat společně, je to naše zem od všech, nejenom od těch politiků. A ještě bych chtěla říct, vidíme všichni, že se parlamentní demokracie moc neosvědčila, že jo? Že se tam zvolí pár stran a ty nakonec si dělají stejně, nějak se tam domluví těch 200 poslanců, nebo ne všichni, abych je všechny nedávala do stejného pytle, to se rovnou omlouvám, to bych si nedovolila. Ale nějak se domluví, nevím z jakého důvodu, a nakonec dělají úplně něco jiného, než
co slibovali před volbama, tak ať máme možnost se ozvat, ne referenda na 800 tisíc lidí, ale na 50 tisíc lidí, jak je to ve Švýcarsku, tam je možnost to referendum vyvolat, abychom opravdu, aby oni měli, věděli, že je tady nějaká možnost stopky pro politiky, kteří si budou troufat hodně. A měli bychom si vydobít svoje práva a za ně se umět postavit. A proto zkuste se dívat na to, nejenom to, co vám ty politici říkají, ale to, co potom udělají, protože to, co se mi líbí v Biblii, je po ovoci poznáš je. Jako můžeš mluvit, co chceš, ale pak uděláš úplně něco jiného, tak je to úplně jedno. Spoustu krásných líbivých slovíček slyšíme z toho od některých představitelů politické státní moci a Česká republika už nám skoro nepatří, nepatří nám ani voda, prostě tak kde jsou ty skutky? Já chci ty skutky a měli bychom se za ně postavit a probojovat si je spolu. Dávám slovo.
Mm-hmm. Dobře, dobře. Samozřejmě, protože teď vidíme, co se tady zase děje. Facebook maže příspěvky, že ano, snad i ohledně vypálení lidic. Je to diskriminační a vyvolává to, takže já vám to řeknu. Ano, prý je to z důvodu, že tyto příspěvky zpravidla slouží k vyvolávání nenávistí k Němcům a vyvolávání pocitu viny za dávno zapomenuté křivdy. Je to z nějakého serveru Demagog.cz, no takže Demagog hájí Facebook. Je zajímavé, že Donald Trump přijal nějaký výnos, podepsal prezidentský, kde zkrátka řekl, že to nebudou mazat a že s nima zatočí. Samozřejmě je to ohledně toho Twitteru, který mu zneviditelnil, nebo tam dal nějaký přílepek, že je to příspěvek podporující násilí, propagaci násilí, když řekl, že jestliže jednotliví guvernéři států USA si neporadí s tou vlnou těch bouří nepokojů, takže tam nasadí Národní gardu a dokonce i armádu na vlastním území. Takže Twitter to označil jako násilí vyvolávající nebo propagující příspěvek. Samozřejmě, když se to rozmázlo i ve velkých médiích, tak najednou to bylo změněno. Takže tady vidíme, že se zkrátka upozorňujeme na to neustále, že se přepisují dějiny. Je třeba nestrácet ale zase tu naději, protože bez ní už bychom neudělali asi nic, že ano. Když bychom měli bez naději, tak bychom byli úplně otupělí, úplně degradovaní a to zase oni by potřebovali ti, kteří se tady snaží chopit moci nebo tu moc už tak nějak pro sebe mají, třeba založenou i na základě těch biblických nebo toho biblického projektu, aby se to lidem zase spojilo. Takže dámy a pánové, jestliže to tady někde slyšíte, vždycky máte dostatek odkazů na zdroje, takže zase řeknu o světě křivých zrcadel Valery Viktorovič Pěky na stránkách zakázanévzdělání.cz. Můžete studovat a je tam takových neuvěřitelných věcí v té jedné knize, že se nebudete stačit divit, to jenom za mě, protože opravdu je to skvělá kniha. Tak. Vladimíro?
No, já jsem poslouchala. Jo. Já jsem chtěla moc poděkovat paní kolegyni, že vlastně sice pořád to byly výpadky, ale de facto s mámi zůstala po celé vysílání, takže děkuji. Val Martine taky.
Děkujeme.
A na závěr bych navrhla, jestli byste byl tak laskav a pustil tu písničku číslo 2, ta nám zvedne náladu, protože má taková fakt výborná slova. Takže prosím, poslechněte si na dobrou noc slova této písničky.
Dobře, písnička číslo 2, jdu jí dohledat, teď už se mi otvírá, tak koukám, že pofrčí. A dámy a pánové, já tu mám vlastně vzkaz, kam mi to teď zmizelo, z Německa, abyste věděli, co, že se to děje. Takže samozřejmě poděkuji inženýrce magistře Penelope Cyprychové, děkuji za příjemné povídání a těším se někdy na slyšenou, samozřejmě i na viděnou.
Také moc děkuji za pozvání a bylo mi tím, že jsem tady mohla s vámi být.
Dámy a pánové, od Jiciho z Německa. Tak tu máme zase jednu roztomilou historku, která odhaluje přirozené přírodní pohlaví. Před několika dny se to u nás v ZS, Süddeutsche Zeitung, to jsou noviny německé, objevil zcela smutný příběh jedné ženy, která má tedy opačné pohlaví, kde si docela agresivně stěžovala na diskriminaci zdejších topánů, jelikož po několika romantických schůzkách, kdy se už zdálo, že je to tak nějak jako hezky daleko a že začíná pěkný večer, který by mohl být zakončený třeba s i milováním, tak když hochům sdělila, že nemá to, co oni tak nějak přirozeně, přírodně očekávají, tak všichni okamžitě se seznamováním skončili a odcházeli z restaurace a večer byl u konce. Připadá jí této paní, či co to tedy je, že je to tedy obrovská diskriminace vůči ní, když konec konců přeci chemie toho vztahu nebo toho setkání krásně souladila a lidská láska přece nezávisí na pohlaví. Proudí tu obrovská diskuze v Německu, jak je to vlastně s tím a zda tito hoši nejsou náhodou xenofobové, že jo, že se bojí něčeho neznámého. Je to u vás také tak, že se hoši, kteří hledají milostný vztah, neuvědomují, že na pohlaví přeci vůbec nezáleží a že nejsou přece žádní xenofobové? No, no, dámy a pánové, to ti jenom zase k tomu, co se tady děje a zase doporučím. Ten krásný, sice dělám to nerad, ale proč ne? Ema Smataná na DVTV měla před pár dny rozhovor s nějakým pánem, což je žena předělávaná, teď prochází tou trans misí, nebo já nevím, jak on to tam říkal, on teď je to on, jak on to tam přesně říkal, tou transí, nebo co. Takže přece není nikde dáno, že menstruovat mohou jenom ženy, protože on, když vysadí ty mužské hormony, tak bude menstruovat také. No, ani té Emě Smataně se to moc nelíbilo, takže já vám doporučím, má to asi 19 minut, si to dohledat, toto video, protože to neuvěříte, co je možné a kdo dostává prostor v těchto médiích. Dámy a pánové, ale zase buďme rádi za to, můžete se na to kouknout a můžete se, když tak, když máte ještě všech pět pohromadě, tak se plácnou do čela a říct si, bože, do koho jsi to duši dal. No a tak toto je. Dámy a pánové, s tou nadějí je to nějaké dobré. Naděje je malá, slabá a především chudá sestra od víry přesvědčení mi tady píše. Tak ještě děkuji. Mějte se krásně, noční proud Rádia Meta na Svobodném vysílači bude samozřejmě hned následovat i. A já vám jdu pustit tedy tu písničku Radost až do rána od Jiřího Korna na rozloučenou. Příjemný poslech, dámy a pánové, ať se vidíme v lepších časech a samozřejmě slyšet se můžeme kdykoliv a vidět se můžeme, zase poznamenám, kdy to je, 11. nebo tak nějak července, Dolní Kounice na Moravě u Brna, jste tam opět všichni zváni na srazu Svobodného vysílače CS, moderátoři, protagonisté a samozřejmě naslouchačky. Takže přeji příjemný poslech a dobrou noc.
Písku stavět brány zámků, číst si stále stejnou stránku, růžovými sklíčky brýlí, dá se dívat pouze chvíli, s pevnou půdou vánkem nad hlavou, je svět nejkrásnější výstavou. Stráně poseté kvítím jsou krásné díky z lubodláků z modravé pláně, když slunce svítí, tak vypadá nádherné jen a jen dík oblakům, kopřivy v trávě, bláto a závěj, stříbrný úsvit, šeď jsou mraků a přitom právě, pouze a právě opaků vyrůstá svět největších zázraků. Zkrátka tak to právě bývá, smích se v proudech pláče skrývá. Dřív než káně vzhůru vzletí, pády musí zvládnout předtím. Chvíle smůly, chvíle bolestí jsou jen pouhá vrátka ke štěstí. Louky a stráně poseté kvíčím jsou krásné díky z lubodláků, z modravé pláně, když slunce svítí. Nádherné jen a jen dík oblakům, kopřiny v trávě, pláto a závěj, stříbrný úsvit, všeť jsou mraků, a přitom právě pouze a právě z těch opaků vyrůstá svět nejkrásnější.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.